Mėly Marijos radio klausytojai, garbėjus Kristui, šiandieną norėčiau pristatyti jums knygą apie Medžiugorę, parašytą vienos iš Medžiugorės regėtojų, Mirjano Soldo, kuri vadinasi Mano širdis triumfuos. Šią knygą jūs galėsite išgirsti kasdien, skaitoma per Marijos radiją, nes artėja didžioji Lietuvių piligrimystė į Medžiugorę, kurią organizuoja Marijos radijas, įvyks balandžio 22-25 dienomis šiame nedidelėme Bosnijos ir Hercegovinos miestelėje, kuriame, kaip kalbama, jau daug metų, turbūt 43 metus beveik apsireiškia palaimintoji mergelė Marija. Aišku, ši vieta dar nėra bažnyčios pripažinta, yra apsupta kontroversijos, vieni žmonės tiki, kad Marija ten apsireiškia, ten važiuoja, kiti netiki, yra griežtai nusistatę prieš šią vietą, aišku, katalikų bažnyčia leidžia mums laisvai priimti arba nepriimti privačių apsireiškimų, svarbiausia, kad mes turime Bibliją, turime Evangeliją, kurios užtenka, kad būtume išganyti. Bet, kaip matome iš istorijos, jeigu mergelė Marija iš tiesų pasirodo tam tikrose vietose, tai būna dėl labai svarbių dalykų ir tai būna didžiulis malonės šaltinis. Pavyzdžiui, Lietuvoje, apsireiškusi Šiluvoje, mergelė Marija ne tik tai padrasino lietuvių katalikus sunkmečiu, bet ir turbūt sustabdė protestantizmo tokį greitą plitimą į Europą, nes būtent šitie apsireiškimai tarsi buvo priežastis, kodėl protestantų bažnyčia Lietuvoje neįsigalėjo taip stipriai kaip šiaurės šalyse. Ji, mergelė Marija, pasirodžiusi toje vietoje Šiluvoje, kur anksčiau buvo katalikų bažnyčia ir vėliau buvo sugriauta, ji kalbėjo, kad štai čia buvo garbinamas mano sūnus, o čia ariama ir sėjama. Taigi, kalbant apie Medžiugorę, yra daug tikėtinumo ženklų, liudijančių, kad šioje vietoje tikrai turėtume įsiklausyti, ką regėtojai kalba, nes, na, jeigu tai yra jų pačių vaizduotės vaisius, mums niekad nepakenks daugiau melstis, atsiversti, melstis už taiką. Bet jeigu tai yra mergelės Marijos kvietimas ir dovana, tuomet, kaip ji pati kalba, anot regėtojų, gali būti daugeliu ir per vėlu. Galime prisiminti, pavyzdžiui, Amerikoje vienas iš apsireiškimų, vienintelis turbūt pripažintos bažnyčios, jis pripažintas praėjus maždaug 150 metų po apsireiškimų. Taigi mes galime ir nelaukti tų 150 metų, jolab kad jau prieš 10 metų Vatikanas buvo sudaręs komisiją labai aukštų pareigūnų, teologų, Vatikano atstovų, universitetų dėstytojų, specialistų, būtent iš tos aplinkos, netoliese Medžiugorės esančių universitetų. Ir komisija turėjo prieigą prie visų įmanomų dokumentų susijusių su Medžiugorė. Ir turbūt dėmesio vertas faktas yra tai, kad komisija balsavo, ji buvo patariamoji ir 13 iš 15 komisijos narių nubalsavo, kad pirmuosius 7 apsireiškimus Medžiugorėje reikėtų pripažinti antgamtiniais, kad juose nėra apgaulės, nėra demoniškos veiklos pėdsakų, kad regėtojai yra nuoširdus, nemeluoja, neapgaudinėjo žmonių. Taigi tie žmonės, kurie turėjo prieigą prie visos įmanomas informacijos, kurią jie kaip patys minėjo, ir kaip pažymima toje Ruini komisijos ataskaitoje, kuri yra prieinama viešai internete, tiek anglų kalba, tiek galima nusipirkti 2 žurnalistų išleistus leidinius. Jie išspausdino šią ataskaitą italų kalba, kad informacija vis dėlto buvo surinkti ne taip ir lengva. Dabar paaiškėjo, kad ir komunistai trukdė ir kišdavosi iš juos įvykius, kad juos sukompromituotų. Taigi, žvelgiant į pranešimus, Juose tikrai nėra nieko, kas prieštarautų Evangelijai, bet priešingai, mergelė Marija anot regėtojų ragina atsiversti, melsius už taiką, ragina pasimti tuos 5 akmenėlius, kuriais galime nugalėti galijotą, piktąją dvasę, šetoną, ir tie akmenėliai tai yra anot mergelės Marijos malda širdimi, rožinis, pasninkas trečiadieniais ir penktadieniais, kas mėnesinė išpažintis, kasdienis nuoširdus Dievo žodžio skaitimas ir nuoširdus dalyvavimas šventosiuose mišiuose. Šioje knygoje girdėsite Mirjanos Dragicevič Soldo istoriją. Ji gimė 1965 metų kovo 18 Sarajeve ir apsireiškimo metu jai buvo 15 metų. Ji buvo viena iš tų 6 jaunuolių, teigusių, kad matė Mariją tuo metu 1981 metais birželio 24 dieną per Jono Krikštytojo šventę. Ir ji taip pat liudija apie tai, kad Dievo motina jai patikėjo melstis už netikinčiųjų nusidėlio atsivertimą, kitiems regėtojams už kitų intencijų, melstis kitomis intencijomis. Ir taip pat šitoje knygoje Mirjana atskleidžia daug tokių dalykų, kurie nebuvo anksčiau atskleisti, pasakoti. Tai tikrai yra didelė dovana, kad mes galim šią knygą girdėti lietuviškai. Ir pradžioje, knygos pradžioje girdėsite taip pat pratarmę, kurią parašė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Taigi šioje laidoje kviečiame pasiklausyti šios knygos skaitimų ir galėsite išgirsti per Marijos radiją 11 valandą, 14.45, 16.20. Tikimės, kad jie sužadins jumis troškimą pasidomėti Medžiugorje, atvykti kartu, melstis už taiką ir tegul Dievo motina mergelė Marija mus visus globoja ir užtaria. Amen.
Girdėsite ištrauką iš Mirjana Soldo knygos Mano širdis triumfuos. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai 2022 metais. Skaito Doloresa Kazragytė.
Mirjana Soldo, mano širdis triumfuos. Pratarmė, kurią parašė arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Mėly broliai ir seserys, prieš skaitant šią knygą kiekvienam svarbu suprasti kai kuriuos istorinius aspektus susijusius su Šventojo Sosto ir Medžiugorės santykiu. Apie tai ir norėčiau priminti. Nuo 1981 pasaulyje ėmė sklisti naujieną apie tuometinės Jugoslavijos kaime vaikams apsireiškinčią ir kalbančią mergelę Mariją. Šie įvykiai buvo plačiai aprašyti pasaulio žiniasklaidos. Sovietinė priespauda siekė viską užtildyti, o katalikų bažnyčioje kilo diskusijos. Apsireiškimo atžvilgių katalikai pasidalijo į 2 stovyklas. Vieni teigė, kad šie įvykiai gali būti autentiški ir išreiškė palaikymą, o kiti liko kritiški ir atsargus, saugodami bažnyčią nuo numanomos apgaulės. Tiesos paieškos ir atsargumas yra būtini bažnyčios kelyje, todėl reikėjo laiko atpažinti, ar šie įvykiai dera su katalikų bažnyčios dogmatika bei pastoracija. 1991 metais, atsižvelgiant į Bosnijos ir Hercegovinos vyskupų konferencijos kritinės rekomendacijas ir vietinį draudimą vykti į Medžiugorje, Vatikanas nurodė neleidžiantis vykti oficialių piligriminių kelionių. Privačiai keliauti buvo leidžiama. 2010 metais popiežius Benediktas XVI subūrė patariamąją komisiją, kuri turėjo visapusiškai ištirti ir įvertinti Medžiugorjės įvykius. Komisija baigė darbą 2014 metais ir surinktus duomenis perdavė Šventojo Sosto tikėjimo mokymo kongregacijai. Galutinėse išvadose komisija balsavimu patvirtino pirmųjų 7 apsireiškimų antgamtinės kilmės tikėtinumą ir rekomendavo panaikinti draudimą vykdyti oficialias piligrimines keliones. 2017 metais popiežius Pranciškus pasiuntė arkivyskupą Henriką Hoserį įvertinti Medžiugorjės situacijos pastoraciniu aspektu. Sulaukus itin pozityvių vertinimo rezultatų ir matant tolesnės pastoracinės paramos poveikį, 2018 metais arkivyskupas Hoseris buvo paskirtas nuolatiniu apaštaliniu vizitatoriumi Medžiugorjės parapijoje, kuri kanoniškai tapo Vatikano apaštalinę administratūrą. Medžiugorjės parapijai perėjus į Vatikano priežiūrą nustojo galioti Bosnijos ir Hercegovinos vyskupų draudimas. 2019 metais Vatikanas leido visas piligrimystes į šią šventovę. Šioje knygoje pateikiamas aptariamų įvykių liudininkės Mirjanos pasakojimas. Mirjana dalyjasi savo gyvenimo ir krašto istoriją dvasinėmis patirtimis ir tikėjimo įžvalgomis. Kiekvienam katalikui, kaip ir visiems krikščionims, siekiant išganimo, būtina tikėti Jėzaus Kristaus apreiškimu, suteiktų vieną kartą ir visiems žmonėms teikiančių išganimo malonės pilnatvę. Šie autorės aprašomi mergelės Marijos apsireiškimai priklauso privačių apsireiškimų kategorijai. Vadinasi, jais nėra būtina tikėti, tačiau jie gali pasitarnauti gilesniam katalikiško tikėjimo pažinimui ir augimui. Dar laukiama galutinio bažnyčios sprendimo dėl šių privačių apsireiškimų. Kol jo nebus, liekame nuolankiai atviri galutiniam bažnyčios žodžiui. Esu aplankę šią šventovę keletą kartų. Pirmą kartą lankiausi 1988 metų gegužę, praėjus tik keleriems metams po apsireiškimų pradžios. Tai dar buvo kaimelis be didelių viešbučių, apsistojome šeimose, kurios atvėrė savo namus, kad priimtų vis didėjantį piligrimų srautą. Be abejonės kvietimas į maldą, pasninką, šventojo rašto skaitimą, dažną išpažinti ir eucharistiją turėjo didelę įtaką mano pašaukimui, kurio esminį žingsnį padariau praėjus 7 mėnesiams po šios piligrimystės. Vėliau grįžau į Medžiugorję, kai studijavau Romoje, o kitą kartą dalyvavau kunigų rekolekcijose, minėdamas 10-ąsias kunigystės metines. Pirmoje kelionėje teko pačiam patirti vadinamąjį saulės stebuklą. Atrodė, kad saulė sukasi vietoje ir keičiasi spalvos. Tuo metu saulės sukimasi ir spalvas vienodai matėme aš ir kartu buvusi mano mama. Bet daug didesnis stebuklas yra atsivertimai, pakeisti gyvenimai bei pašaukimai, kurių gausa kviečia kiekvieną į dvasinį atsivertimą. Ši knyga suteikia galimybę susipažinti su Medžiugorjės apreiškimų istorija. Joje aprašomos pirmaisiais metais vykusių vaikų persekiojimo patirtis, bus gerai suprantamos Lietuvos skaitytojams, kuriems taip pat teko patirti sovietinį režimą. Visiems skaitysiantiems šią knygą linkiu ne tik pasinerti į istorinį aprašymą, bet ir leistis į dvasinę kelionę, kad Mirjanos liudijimas taptų kvietimu į vis gilesnį maldos gyvenimą ir atsivertimą. Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Įžanga. Mano vardas Mirjana. Jau daugiau nei 35 metus patiriu mergelės Marijos regėjimus. Nieko negaliu aiškiau pasakyti. Suprantu, kad gali būti sunku įsivaizduoti, jog tokie dalykai vyko ir vyksta moderniaisiais laikais. Net kai kuriems tikintiesiems stebuklai yra praeities dalykas. Bet abejoju, ar kas nors buvo sukrėstas labiau nei aš, kai visa tai prasidėjo. Aš net nežinojau, kad tokie dalykai galėtų vykti, ypač Medžiugorjėje, mažame buvusios Jugoslavijos kaime. Turėtumėte žinoti, kad mane tikrino gydytojai ir mokslininkai iš viso pasaulio, ir visi jie sutarė dėl vieno – esu visiškai normali. Aš neturiu tai patvirtinantį raštą. Tad prieš jums suabejojant mano protinę sveikatą, aš šipsodamasi paprasčiausiai klausiu, ar jūs turite oficialų dokumentą patvirtinantį, kad jūsų psichikos būklė yra normali? Šitai parašiau ne tam, kad priverščiau jūs patikėti manimi. Esu tik pasiuntinė. Ir trokštų pasidalyti savo istoriją, vildamasi, kad tai galbūt atneš paguodos pasauliui, kuriame taika darosi vis retesnių reiškinių. Frazė "Mano gyvenimas pasikeitė 1981 metų Birželio 24 dienos popietę" neperteikė visos svarbos to, kas tądien nutiko. Iki tol aš gyvenau po sunkia komunizmo letena ir vargau dėl įvairių suvaržymų, bet baisiausi kentėjimai prasidėjo po to, kai aš ir dar 5 vaikai išgyvenome kažką nepaprasto. Tai, ką pamatėme, radikaliai pakeitė mus, mūsų šeimas ir milijonų žmonių visame pasaulyje. Taip pat išprovokavo Jugoslavijos režimo įtūžį. Baimindamasis, kad mano liudijimas kelia grėsmę jo valdymui, komunistinis režimas mane paskelbė valstybės priešu, kai aš buvau vos 16 metų. Galbūt jų baimė ir pateisinama, nes aš pažinau kai ką daug gilesnį už komunistinę valdžią ir net daug gilesnį už bet ką žemėje. Aš pažinau Dievo meilę. Mirjana Soldo. Pirmas skyrius. Anuo metu Jėzus bylojo: aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Evangelija pagal Matą. Iš mūsų šešeto aš pradžioje buvau pašalietė. Skirtingai nuo kitų aš augau Sarajeve. Jo triukšmingos gatvės, aukšti pastatai ir visa atmosfera stipriai kontrastavo su Medžiugorjės laukais, purvinais keliais ir akmeniniais namais. Bet už šiuos išorinius skirtumus dar didesni buvo kultūriniai skirtumai. Medžiugorjėje daugiausiai gyveno kroatai, išdidi tauta, istorijos eigoje iškentusi nesuskaičiuojama daugybė vargų. Tiek užkariautojų turkų, tiek engėjų komunistų akivaizdoje Medžiugorjės gyventojai liko ištikimi savo katalikiškam tikėjimui. Vis dėlto net 1981 metais Medžiugorjės gyventojai turėjo būti atsargus, nedemonstruoti savo įsitikinimų, kad nepatektų po tiriančių valdžios mikroskopų. O Sarajeve buvo spalvingas visos likusios Jugoslavijos tautų mišinys. Kartais Sarajevas net vadinamas Europos Jeruzalė. Maždaug 400 tūkstančių jo gyventojų sudarė musulmonai bosniai. Apie 45%, serbai ortodoksai 30%, saujelė mūsų katalikų kroatų 8% ir netgi buvo maža žydų bendruomenė. Dominuojanti tų laikų ideologija buvo ateistinis komunizmas. Daugelypė Sarajevo istorija ypač atsispindėjo architektūroje. Atrodė, lyg kažkas į vieną vietą sumetė skirtingų dėlionių gabaliukus ir iš jų padarė miestą. Pakraščiuose pilkų komunistinių betono monolitų fone ryškiai švietė raudoni tradicinių bosnių namų čerpių stogai. O arčiau Baščarčijos, žavingojo Sarajevo senamiesčio ir miesto širdies, puošnios mečetės ir osmanų citadelės varžėsi su ekstravagantiškais Austrijos-Vengrijos didybės likučiais, kas labiau patrauks akį. Vaikystėje turėjo draugų, priklausančių skirtingoms religijoms ir socialiniams sluoksniams. Tiesą sakant, Sarajeve tik keli mano draugai buvo katalikai. Daug daugiau buvo musulmonų ir ortodoksų. Ir dangaus fone vyravo minaretų ir bizantinių bažnyčių bokštų kontūrai. Turėjau draugų iš abiejų religijų, bet mums niekada nerūpėjo skirtumai. Aš kartais švęsdavau savo draugų religinės šventes, o jie švęsdavo manasis. Išmokau gerbti kitų tikėjimų žmonės anksčiau, nei Dievo motina pamokė mus, kad teisinga tai daryti. Augant mane vis labiau traukė leisti vasaras Medžiugorjėje. Nors ten nebuvo vandentiekio, o didžiumą laiko reikėjo dirbti laukuose, kepinant saulei. Medžiugorjėje gyveno mano teta, dėdė, pusbrolė ir pusseserės, ir mano tėvai metai iš metų leisdavo man pas juos pasilikti. Taigi Medžiugorjė buvo man antrieji namai. Dėdė Šimonas ir teta Slava su manimi elgėsi kaip su savo pačių vaiku. Taigi aš niekada nesijaučiau jų namuose, tik viešne. Milena ir Vesna, jų vyriausios dukros, man buvo labiau seserys negu pusseserės. Miegodavau jų kambaryje ir kalbėdavomės iki išnaktų, kol jų jaunesnysis brolis Vladas paprašydavo mus nurimti, kad savo kikenimais netyčia neprižadintume mažosios Jelenos. Medžiugorjės parapija, įrėminta krūmais apaugusių kalvų, ją sudaro 5 kaimeliai. Įkurta 1892 metų gegužės 15 dieną. Ir parapija buvo pavesta šventajam Jokūbui, piligrimų globėjui. Ir štai šis pasirinkimas po 90 metų pasirodys buvęs pranašiškas. Pirmoji švento Jokūbo bažnyčia neapdairiai buvo pastatyta ant nestabilios žemės, todėl 1969 metais buvo užbaigta nauja. Iš pradžių niekas nesuprato, kodėl kunigai stato tokią didelę bažnyčią. Bet po 1981 metų įvykių ji dažnai atrodydavo per maža. Mano teta ir dėdė gyveno Bijakovičiuose, kaimelyje esančiame netoli nuo Padbrdo kalvos. Kaip ir kiti Medžiugorjėje, jie gyveno skurdžiai, augino tabaką, vynuoges ir kitas kultūras. Nors tradiciniams hercegoviniečių namams būdingos akmeninės sienos ir oranžiniai čerpių stogai, Šimonas ir Slava gyveno moderniau. Jų namas buvo mūrinis ir iš lauko aptinkuotas. Niekas Sarajeve, netgi mano tėvai, nesuprato, kas mane taip traukė į tą Medžiugorję. Namuose turėjau visus miestiško gyvenimo patogumus, kuriuos mano tėvai stengėsi užtikrinti sunkiu darbu. Palyginti su tuo gyvenimas Medžiugorjėje buvo daug sunkesnis. Didžiąją maisto produktų dalį kaimiečiai turėjo užsiauginti patys. Taupyti vandenį. Ir dirbti vien tam, kad išgyventų. Būtent šis paprastumas ir traukė mane ten kiekvieną vasarą. Kol sulaukiau 9 metų, tėvai su manim elgėsi kaip su princese. Ypač mane lepino tėtis. Jeigu mama paprašydavo ką nors išskalbti ar suplauti indus, jis tai padarydavo už mane. Kartais tėveliai net pusryčius į lovą man atnešdavo. Jie visada gamindavo tai, kas man patiko, nes aš buvau liesutė ir norėjo, kad daugiau valgyčiau. O norėdami paskatinti mane daugiau valgyti, mamytė tėtis net paplodavo, jei suvalgydavau viską, kas būdavo įdėta į lėkštę. Nors kartais dėl to kildavo nesusipratimų. Kai buvau maždaug 7, lankėmės pas giminaičius. Jie buvo pagaminę specialų patiekalą, mano tėtos šešurui. Aš nežinojau, kad jis buvo tik jam, ir viską suvalgiau. Iš didį sėdėjau, tikėdamasi aplodismentų, bet vietoj to visi nustebę žiūrėjo į mane. Laimei tėtos šešuras tik tai juokėsi. Tokiai išrankiai valgytojai maistas Medžiugorjėje buvo netoks, prie kokio ji buvo pripratusi. Bet mano mama prieš važiuojant ten visada mane perspėdavo, todėl nesiskūsdavau. Jeigu išgirsiu, kad atsisakėjai kažką valgyti, sakydavo mama, tą pačią sekundę grįši namo. Nepaisant kontrastų, aš mylėjau Medžiugorję. Tuo metu, kai mūsų šeima vasarodavo Adrijos jūros pakrantėje, aš išvažiuodavau į tamsų kaimą Hercegovinos aukštumose. Tačiau Medžiugorje nebuvo man visiškai svetima. Kiek prisimenu, su tėvais retkarčiais aplankydavome tą kaimą. Ten gyvenusius giminės lankydavom. Kai buvau maža mergaitė, mėgaudavausi, žaisdama su savo pusbroliais bei jų draugais. Mes lakstydavome po laukus, žaisdavome slėpinių vynuogynuose. Per šias viešnagės pažinau kaimietišką laisvę, kurios miestas negalėjo duoti. O vienas berniukas man buvo ypač mielas. Jis buvo vardu Markas, metais vyresnis už mane, vešliais juodais plaukais ir turkiškos kavos spalvos akimis. Mano dėdė iš jo tėvo pusės buvo vedęs mano tetą iš mano mamos pusės. Tad mes dažnai matydavomės mano tetos namuose. Mano tėvai mėgdavo leisti laiką kartu. Taigi, kai jie aplankydavo mūsų Sarajeve, Markas atvykdavo kartu. Prisimenu jį nuo tada, kai prisimenu save. Atsimenu net tai, kad būdami maži, miegojome viename kambaryje. Markas skyrėsi nuo kitų berniukų. Jis buvo ramus, tikus, švelnus ir stoiškas, kuo aš žavėjausi ir visada besišypsantis. Jo gerumą aš aiškinau stipriu tikėjimu į Dievą, kurį tėvai jam įskiepijo nuo ankstyvos vaikystės. Kai tapome paaugliais, Marko meilumas peraugo į romantišką potraukį, bet jis buvo per daug drovus, kad man apie tai prasitartų, nors jo jausmai buvo aiškus kiekvienam. Vos tik atsirasdavau Medžiugorjėje vasaroti, jis irgi pasirodydavo, apsimesdamas, kad atėjo aplankyti mano dėdės ir tetos, o pusbroliai ir pusseserys mane dėl to dažnai erzindavo. Tačiau Medžiugorjėje nebuvo daug progų tokiam bendravimui. Būdama ten, aš sunkiai dirbdavau, kaip ir kiti. Beveik kasdien giminaičiai ir aš keldavomės prieš aušrą, rinkdavome tabaką, paskui jo lapus pakabindavome džiūti. Pradžioje, kai tik pradėjau lankytis pas juos, dėdė ir teta nežadindavo manęs eiti dirbti. Jie manė, kad man reikia ilgiau pamiegoti, nes nesu įpratusi prie jų gyvenimo būdo. Bet man buvo nesmagu miegoti, žinant, kad mano pusseserės dirba. Todėl ėmiau keltis pati ir eidavau su jais. Pirmomis dienomis visi stebėjosi, bet netrukus dėdė ir mane ėmė žadinti 4 valandą ryto, kaip ir visa šeima. Na, o pabaigę darbą turėdavome šiek tiek laisvo laiko. Mums būdavo smagu leisti jį, užsiimant paprastais dalykais, vaikštinėjant po kaimo apylinkes ar sėdint ant akmeninių sienų ir kalbantis. Medžiugorjės vaikai mėgo klausytis pasakojimų apie miesto gyvenimą, o man nemažiau patiko jų istorijos apie gyvenimą kaime. Viena geriausių mano draugių buvo aukšta, tamsiplaukė mergaitė vardu Ivanka. Ji gyveno netoliese, Mostare, o vasaras ir savaitgalius praleisdavo Medžiugorjėje pas močiutę. Taigi ji buvo labiau vietinė negu aš. Mes abi mėgome miesto gyvenimą, o jai ypač patiko kalbėtis apie madas. Kartais apie meilę vietiniam berniukui vardu Raikas. Na, o į dienos pabaigą jausdavau nuovargį, rankos būdavo lipnios nuo tabako, bet man visada būdavo linksma. Iš tikrųjų gėdydavausi savo rankų, kai grįždavau į mokyklą Sarajeve. Mano bendraklasiai grįždavo po vasaros atostogų gražiai įdegusiomis rankomis, o aš savasis juodas su geltonu tabako atspalviu slėpdavau po suolų. Na, bet tai buvo vienintelis ir menkas nepatogumas. Būdama Medžiugorjėje, jausdavausi puikiai. Jausdavausi gyva. Ir visada laukdavau mokslo metų pabaigos, kad galėčiau ten sugrįžti. 1981 metais, baigiantis antriesiems vidurinės mokyklos mokslo metams, na, tiksliau pasakius, tai buvo 10 klasė, aš pasijutau neįprastai. Tai buvo kažkas daugiau nei jaudulys dėl būsimos kelionės į Medžiugorję. Ir kas dar keiščiau, pasireiškė stipriu troškimu būti vienai ir melstis. Aš pasitraukdavau ir melsdavausi tyloje, atsiribodama nuo įprastos paaugliškos kasdienybės, pasivaikščiojimų su draugais, prasiblaškimų kavinėse. O mano mama net ėmė nerimauti, nes toks 16-metis elgesys atrodė na, nenormalus. Tuo metu lankiau vieną geriausių Sarajevo vidurinių mokyklų. Per pertraukas, kai kiti vaikai būriuodavosi koridoriuose, aš eidavau į seną ortodoksų bažnyčią netoli mokyklos. Dauguma mano bendramžių katalikų vengė ortodoksų bažnyčių, o man ši vieta buvo ramus prieglobstis. Bažnyčia visada būdavo tuščia, viduje vėsu ir tamsu, kvepėjo senų vynų ir smilkalais. Kasdien uždegdavau žvakelę ir melsdavausi, mėgaudamasi tyla, stengiausi suprasti, kas su manim darosi. Keistas pojūtis vis stiprėjo ir baigiantis mokslo metams meldžiausi daugiau negu iki tol. Kai galų galia išvažiavau į Medžiugorje, neatrodė, kad išvykstu aš. Atrodė, lyg stebėčiau kažkieno kito gyvenimą. Jaučiausi labai keistai. Išleidęs mane prie stoties, kur turėjau sėsti Mostaro traukinį, tėtis pajuto mano sumišimą. Atsisveikindamas jis visada verkdavo, bet šį kartą kažkodėl meldė mane apsigalvoti ir nevažiuoti. Apkabinau jį. Man viskas bus gerai, tėveli, nesijaudink. Kai atsisėdau į savo vietą traukinyje, manyje kilo kažkokia neaiški nuojauta. Nuojauta ko? Aš nežinojau. Visada laukdavau susitikimo su draugais ir giminaičiais Medžiugorjeje, bet šį kartą jausmas buvo kažkoks kitoks, daug stipresnis. Lyg stovėčiau ant nepažįstamo kranto, pasirengusi nerti į nežinią. Žiūrėjau pro traukinio langą į urbanistinį Sarajevo peizažą, palei Neretvos upę, turkio spalvos kaspina, vinguriuojantį po Dinarų kalnyną. Kas su manim vyksta? Ir kodėl man taip norisi visą laiką melstis? Ūkanoje skendėjusias uolas pakeitė Jablanisos ežero plotai, virtinė tunelių ir tiltų, galiausiai atvedė traukinį į Mostaro stotį, kur dėdė Šimonas laukė manęs prisivežti namo. Atvykus į Medžiugorje, per kelias dienas į visus mano klausimus buvo atsakyta taip, kaip negalėjau nė įsivaizduoti. 1981 metais, birželio 24 dieną, prabudau su šypsena. Tai buvo Švento Jono Krikštytojo diena, pranašo, kuris šventajame rašte apibūdinamas kaip tyruose šaukiančiojo balsas. Džiaugiausi ne tiek dėl Švento Jono šventės, kiek dėl to, kad tą dieną nereikės rinkti tabako. Šventadieniais Medžiugorjeje nedirbdavo. Vadinasi, turėsiu daug laisvo laiko. Tai buvo puiki proga susirasti Ivanką. Jos šeima gyveno netoli nuo mano dėdės namų. Kai ją suradau, nutarėme pasivaikščioti po Bijakovičių apylinkės. Pasileidusius siaurų keliukų, staptelėjome prie kaimininio namo. Gal prie mūsų norėtų prisijungti viską? O ji miegojo popiečio, bet jos mama pažadėjo pasakyti jai, kad mes buvome užėjusios. Tuo metu žmonės Medžiugorjeje niekada nerakindavo durų ir buvo normalu, kad kaimynai užėjdavo nepasibeldę. O įprasta pramoga kaime paprasčiausiai šnekučiuotis. Taigi eidamos beveik iš kiekvieno kiemo girdėjome klausiant, kur einate? Viskas nurimo, kai priėjome paskutinį kaimo namą. Žingsniuodamos negrįstų keliu, pod Brodo kalvos šešėlyje, kalbėjome apie siaubingą audrą ir perkūniją, kuri neseniai ištiko mūsų rajoną. Telefonų linijos įsijungusios, kai žaibas trenkė į pagrindinį telefono komutatorių, dar neveikė. Mes taip pat kalbėjomės apie kasdieninius dalykus, ką darėme mokykloje, su kuo susidraugavome, naujausias madas ir kitką, na, apie ką dažniausiai kalbasi paauglis. O už mūsų lengvo pokalbio tūnojo skaudulys, kurio nenorėjome liesti. Beveik prieš 2 mėnesius po ilgos ligos mirė Ivankos mama Jagoda. Ši šventa moteris nesiskūsdama priėmė kančią net paskutinėmis gyvenimo dienomis. Kaip įprasta, Hercegovinoje motinos laidotuvių dieną Ivanka dėvėjo juodus gedulo rūbus ir jų nenusivilks visus metus. Ivankos balse girdėjosi liūdesys, o akis išdavė sielvartą. Turėjau vilties, kad grynas oras bent laikinai ją pradžiugins. Ir iš tikrųjų, einant ir besikalbant, Ivanka pradėjo šypsotis. Pavargusios prisėdome kalvos papėdėje. Buvo gal 5 ar 6 valandą vakaro. Pokalbio vidury Ivanka staiga išpiškino. Man atrodo, kad ant kalvos matau Dievo motiną. Jis žvelgė į Podbrdo kalvą, bet aš maniau, kad jį juokauja, todėl net nežvilgtelėjau į tą pusę. Taip tikrai tai Dievo motina, pasakiau. Jie atėjo pasižiūrėti, ką mes čia veikiame, nes neturi nieko geresnio, kuo galėtų užsiimti. Bet Ivanka toliau pasakojo man, ką mato, ir tai mane erzino. Tėvai mus mokė gerbti tikėjimą ir netarti Dievo vardo tuščiai. Tad pagalvojusi, kad Ivanka juokauja apie Dievo motiną, pasijutau kažkaip nesmagiai ir netgi įsigandau. Aš einu, pasakiau ir patraukiau namo. Bet kai pasiekiau kaimą, mano širdį persmelkė stiprus jausmas. Kažkas mane šaukė atgal. Tas šauksmas buvo toks stiprus, kad aš sustojau ir apsigrėžiau. Ivanką radau toje pačioje vietoje, žvelgiančią į kalvą ir šokinėjančią aukštyn žemyn. Nebuvau mačiusi jos tokios susijaudinusios. O kai jie atsigrėžusi pasižiūrėjo į mane, man per kūną perbėgo šiurpuliukai. Jos įdegusi oda buvo bliški kaip pienas, o akys švytėjo. Pažiūrėk, pažiūrėk, prašau, prašau, maldavo ji. Lietai pasisukau ir pasižiūrėjau aukštyn į kalvą. Kai pamačiau figūrą, mano širdis susigniaužė iš baimės ir nuostabos, o smegenys karštligiškai stengiasi apdoroti vaizdą. Į tą kalvą niekas niekada nelipdavo, bet dabar buvo aišku, ten tarp uolų ir krūmokšnių stovėjo jauna moteris.
Girdėjote ištrauką iš Mirjana Saldo knygos Mano širdis triumfuos. Skaitė Doloresa Kazragytė.